жерлері қарақалпақ аялық қыздарының қыз көркемдерінен нұршайы айтылы он бармағы өнерлі құрылғыларбілегі бастары қарақалпақ аялық қыздарының келге қауымдерді кемшек өре шапан сексен тоғыз шекпеді.
Сөйлесе шиірін сөзі, сұрасам атын айтпас. Сөйлесем қапым жақпас, бұнша ол неге қақпас. Жуап бер, әй қарындас.
Ағыздай айт сөзімде, ойланып көр бірінші. Мұхаммат құлпан ашқан жаным сен.
Сен қалама бұндай түгіліп қоз қалмай. Таң қаласам маған бұнша сен. Сонда жүресен бір тұнбай үзімден еш қалмай.
Жанында мен ақырын шыдамай айтып салдым. Бұншелі ол қайсарын.